17% ātro kredītu ņēmēju nespēja laikus atdot aizņēmumu. Turklāt ar viltīgām reklāmām cilvēki tiek vilināti ņemt arvien jaunus ātros kredītus. Un to var izdarīt arī naktī 15 minūšu laikā. Jau no gada sākuma sabiedrībā tiek aktualizēta ātro kredītu problēma, kas var pārvērsties jaunā burbulī. Šodien par situāciju sprieda Finanšu sektora attīstības padomē. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Kristaps Zakulis skaidro, ka banku sistēmu ātro kredītu devēji nekādi neietekmē. Taču komisija ir gatava ar savu padomu palīdzēt sakārtot arī nebanku kredītu sfēru.
Tas, kas attiecas uz maksātspējas izvērtēšanu, tur mēs varam palīdzēt no savas puses. Mēs nekad padomu neesam lieguši. Mēs jau sadarbojamies un apmaināmies ar pieredzi šajos jautājumos.
Ekonomikas ministrija izstrādājusi virkni priekšlikumu ātro kredītu nozares regulēšanai, stāsta ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis.
Plānots ierobežot reklāmu, tātad, kad nevar, teiksim, agresīvi reklamēt un veicināt tādējādi bezatbildīgu aizņemšanos. Otrs virziens tad būtu ierobežot maksimālo procentu likmi, ko var prasīt par aizņemšanos. Dotajā brīdī tad doma ir 100%, tad nedrīkst prasīt vairāk kā 100%, kas arī savā veidā veicinās to, ka ātro kredītu devēji, ja viņi aizdos cilvēkiem, kas nespēs atdot, tad viņi nespēs nopelnīt. Proti, viņi paši būs ieinteresēti tādējādi pārliecināties par cilvēku kredītspēju.
Nebanku kredītdevēji gan nav īsti mierā ar šiem ierobežojumiem, turpina Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.
Ir lietas, kuras ekonomikas ministrija piedāvā regulēt, kas ir absolūti pretēji līdz šim vispār valstī pastāvošajiem principiem, ka valsts tomēr nejaucas pakalpojumu cenas noteikšanā. Līdz ar to ekonomikas ministrijas piedāvājums noteikt pakalpojumu cenu, mums liekas vistiešākajā mērā atgriešanās pie padomu laikos izplatītās valsts cenas noteikšanas.
Latvijas nebanku kredītdevēju asociācijas biedri vienojušies turpmāk apmainīties ar datiem par klientu uzņemtajām parādu saistībām. Asociācijas biedri nolēmuši ieviest patērētāju tiesību aizsardzības centra prasību kreditētājiem pirms aizdevuma izsniegšanas prasīt no saviem klientiem informāciju par viņu ienākumiem un izdevumiem. Paredzējams, ka savstarpējo datu apmaiņu asociācijas biedri sāks 1. aprīlī. Bet jau no 25. marta cilvēkiem, kas paņēmuši vairākus ātros kredītus, ir iespēja vienoties par to pakāpenisku atmaksu. Tāpat ir dota iespēja iekļaut brīvprātīgi pašam sevi īpašā sarakstā, lai nebanku kreditētāji vispār liektu iespēju saņemt aizdevumu. Šo sistēmu uzrauga paši kredītdevēji, taču nākotnē šādas funkcijas varētu uzņemties arī valsts. Ar ekonomikas ministrijas priekšlikumiem ātro kredītu nozares regulēšanai plānots detalizēti iepazīstināt nākamnedēļ. Ministrija cer, ka līdz vasaras brīvdienām Saeima pagūs pieņemt arī nepieciešamās likumu izmaiņas. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.